Frú forseti, háttvirtur þingmaður þekkir þetta örugglega miklu betur en ég og kannski hef ég ekki verið nógu lengi í þessum sölum. Ég fór nú að hugsa, hvað dæmi eru það sem að háttvirtur þingmaður vísa til að segja hafi gengið svo vel? Ég man bara ekkert eftir þeim. Ég man eftir þeim dæmum sem að ég kom að. Ég man eftir þeim dæmum sem að Guðmundur Bjarnason kom að. Ég man bara ekkert eftir einum stofnunum sem hafa verið flutt út á land nema einni sem að er á Selfossi sem að gekk mjög vel. Já, og sem já, landmælingar gengi ekkert vel. Þetta var 15 ára stríð. Já, getur vel verið. En þetta var 15 ára stríð við starfsmenn og endaði með því að ég held allir þeir að hafa endingu verið komnir í önnur beitarhús. Þannig að það ekki hægt að halda þessu fram. En auðvitað gerir háttvirtu þingmaður það að sjálfsögur ekki málflytjandans í traustið þess að hann sé að tala hér við mann sem að man ekkert. Ég man þetta. Ég man bara eftir einni stofnun sem að þetta tókst farsælega. Nú háttvirtu þingmaður vísar í dóm, hæstaréttar dóm landmæling og þar sé talið upp hvað málefnalegu rök þurfa að liggja fyrir hendi, vera fyrir hendi. Já. Hvaða mark tók hæstvirtur sjávarútstráðara þeim? Ekki neitt. Þannig að ég kem nú lítið fyrir það. Þessna segi ég það ef það eru reglur eða lög sem að ráðherra á að fara eftir, þá eins gott að það sé stafað ofan í þau lög. Hvað það sem að þurfa að vera svona grunnforsendur þess. En að öðru leyti þá hér að ræða mjög mismunandi nálgun mín og háttvirtur þingmanns. Háttvirtur þingmaður telur þessi bara nóg að gefa ráðherranum heimild og svo á hann bara haga sér eins og maður. En reynslan auðvitað svo að það ekkit þannig í veruleikanum. Ráðherrar haga sér ekkit eins og menn. Alveg eins og í þessu tilviki, þegar alveg ljóst að mínu vita að þessi ákvörðun, hún er tekin af hæstvirtum forsætisráðherra, beinlínis í ljósi hagsmuna hans innan kjördæmisins. Það ekki annað.
Andsvörum er nú lokið, forsæti.